rydder lige op i alt her. Det var nogens, ja. Okay, godt. Ja, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal begynde det her. Jeg ved heller ikke lige, hvordan jeg kommer til at slutte det her. Men vi skal jo i gang på en eller anden måde. Men jeg tænkte at starte med at spørge. Jeg kan spørge på to måder, og det kommer jeg nok også til. Er der nogen, der sådan er helt sikker på, at hvis de går ud og beder for en syg eller et eller andet, at så sker der bare noget? Må jeg se en hånd? Der var nogle få stykker, hold da fest. Nå, så kan vi prøve at vende den lidt om. Jeg vidste næsten, at jeg var nødt til at spørge to gange. Er der nogen, der er overbevist om, at hvis jeg eventuelt gik ud og bad for en eller anden syg eller sådan noget, så ville der absolut ingenting ske? Er der nogen, der har den overbevisning? Det er i orden at have den overbevisning. Må vi se nogen hen her? Så alle er faktisk overbevist om, at hvis de gik ud og bad for nogen eller sådan noget, så ville der bare ske noget. Er det sådan, vi har det? Fantastisk. Jeg kunne ellers godt bruge et par stykker, som var ærlige nok til at sige, jeg tvivler måske lige lidt på det. Jeg tvivler lige lidt på det. Hvad? Du tvivler lige lidt på det? Der var... Ja. Ja, ja, det er jo så rigtigt. Nej, det er så rigtigt. Men der var sådan et par stykker der. Jeg skal måske bruge en af jer her til sidst. Jeg ved godt, det var lidt lumsk og lidt lusket, men det er sådan, man er nødt til at være en gang imellem. Ja, og jeg skal også sige, det jeg skal forsøge at sige i dag, det er noget, som jeg egentlig kunne godt bruge mange søndage på, men det er jo lidt som sådan en søndag her. Du bliver nødt til ligesom at starte det op, og du bliver også nødt til ligesom at afslutte det, fordi på næste søndag, så er vi lidt en anden gruppe måske. Fordi at så er der nogen, der er lidt forhindret, og der kommer nogle andre og sådan nogle ting. Så det er sådan lidt udfordring ved sådan en søndag, at du kan ikke lave 10 søndage i træk, og så kommer vi i mål søndag nummer 10. Så vi er lidt nødt til at starte den op, og vi er også nødt til lidt at komme i mål hver søndag. Det er jo udfordringen med det her med søndag. Eller med søndag. Carsten, han bad her, inden, da vi var inde og bede før møde, at der må være nogen her, nogen i dag, som... tager nye troskridt. Det blev jeg glad for, at han bad. Han ved jo ikke, hvad jeg skal snakke om. Det har vi sådan, at det koordinerer vi ikke sådan på den måde. Så der er måske en enkelt eller to, der skal træde ud over en tærskel i dag, hvor du måske aldrig har været før. Og det er rigtig godt. Og så sagde han også, at vi skal høre fra Gud. Det skal vi så, og det håber vi så, at vi kommer til. Men der er et skriftet, Johannes kapitel 14, vers 12, bare et eneste vers, hvor Jesus han siger sådan her. Nu kan jeg lige vente til, I har slået det op. Det er jo vigtigt, at I slår det op i jeres egen bibel, og læser det sådan, at I er sikre på, at jeg ikke bilder noget ind. Der står sådan her, Johannes evangelie kapitel 14, vers 12. Det siger jeg jer. De, der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. De, der tror på mig, de skal gøre de samme gerninger, som jeg gør, fordi jeg er på vej til min far. Er det ikke det, Jesus han siger her? Hva? Eller siger han i virkeligheden noget helt andet? Faktisk så lægger Jesus op til her, at der ikke skal være nogen forskel på ham og hans færden her på jorden, og så på os, som er Kristi efterfølgere. Er det ikke det, der står i det vers her? Men vi har sådan et lille problem, hvis vi skal være lidt helt ærlige. Jeg vil gerne være helt ærlig. Der er jo et eller andet gab imellem det, Jesus han sagde og gjorde, og så det, jeg går rundt og siger og gør. Der er jo et eller andet gab. Der er jo et eller andet afstand. Og for min del, så ønsker jeg bare at minimere den afstand. Så jeg kommer til at ligne Kristus. Så jeg kommer til at gøre de ting, som Kristus, han egentlig beder os om. Fordi han siger om os, Kristi efterfølger, vi skal gøre de samme gerninger, som han gør. Ja, faktisk, så skal vi tage den endnu længere. Jesus, han lægger op til, at vi skal tage faklen endnu længere, end han har gjort. Hvad? Og han lægger endda en lille, han lægger lige lidt mere pres på, i samme kapitel, men vers 15, så siger han sådan her, ja, sådan, og jeg har lidt lyst til at strege det ud, det vers, ikke? Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Den slår lidt hårdt. Hvis I elsker mig, så vil I gøre det, jeg beder jer om. Så han lægger lidt pres på os her. Jamen selvfølgelig elsker vi Jesus. Det er der jo ingen tvivl om. Han har gjort en masse for os, og selvfølgelig elsker vi ham. Men vi har et eller andet sted den her afstand, det her gab, som jeg i hvert fald for min del er lidt ked af at eksistere. Og jeg ved, og jeg ved, og jeg ved, at der burde ikke være den afstand. Jeg burde gøre de gerninger, Jesus han gjorde, og jeg burde gøre endnu mere. Men det er bare lidt svært. Jesus han bad os altså om at være hans efterfølgere her på jorden. 25%, og jeg ved ikke lige, hvordan de har regnet det ud, jeg kender ikke lige matematikken bagved det, men 25% af de fire evangelier, som altså fortæller om Jesu liv og lære, fortæller om hans tid på jorden, beskæftiger sig med en Jesus, der enten udfører mirakler, eller forklarer om mirakler og helbredelser, om det overnaturlige. 25%. Nu er jeg sådan en meget praktisk anlagt menneske, så jeg tænker jo, jamen, hvis det var sådan, at 25% af det, Jesus han gjorde, han sagde, han virkede i, det var helbredelser, det var det overnaturlige, det var de her ting, jamen, så er det nok også fordi, at det bør være en stor del af det, som jeg gør, det, som jeg beskæftiger mig med, det her med det overnaturlige. Så med det i mente, at Jesus han brugte ret meget tid på det her, så må det her med det overnaturlige være et af de redskaber, vi har ligesom i vores værktøjskasse, at vi kan operere i det her, at vi virker i det her. Jesus han sagde, det som I har set mig gøre, det kalder jeg nu jer til at gøre. Så den er vel ikke så svær. Den kan vel ikke diskuteres. Men der er jo et eller andet gab efter sådan imellem os og Jesus. Det er jo ikke sådan, at når vi forlader vores hus, så opdager mennesker det. Nu er han ude, nu er hun ude. Lad os følge efter og høre, hvad de siger, og se, hvem der nu bliver helbredt, se, hvad der nu sker. Sådan er det jo ikke rigtigt, vel? Nej, de tager ikke notits af, om vi er hjemme eller vi er ude. Ikke rigtigt. Fordi vi har den her afstand. Kirken, den er nu over 2.000 år gammel. Og sådan lidt efter lidt, så er der opstået et gab imellem det, Jesus gjorde, og det, kirken gør. Og vi kan jo så for give kirken skylden. Jeg skal prøve at fortælle jer meget kort. 2.000 års kirkehistorie, det er ikke til. Det kan ikke lade sig gøre. Men der er opstået den her gab og den her afstand imellem kirken. Og vi må til alle tider være optaget af, at den der afstand, der er imellem det, Jesus sagde og gjorde, og imellem os, det reduceres. Eller endnu bedre, helt forsvinder. Vi må være optaget af det. Så vidt vi ved, og det ved vi sådan nogenlunde præcist, hvis det er ikke fordi jeg har læst så mange sådan nogle bøger, men så i kirkens første 300 år, så var der en periode for kirken med helbredelser af alle slags sygdomme, udfrielse fra dæmoner og døde, der blev opvækket. Det var en periode, som foregik over 300 år. Den tidlige kirkes metoder. Vi kan jo godt lide metoder. Altså, vi synes jo, det er dejligt, hvis vi kan udvikle en metode, eller vi kan få en opskrift. Sådan er det. Den tidlige kirkes metoder lignede den måde, Jesus han brugte at helbrede på. Både i det, som man kalder den apostolske periode, altså den tid, hvor apostlerne de stadigvæk levede her på jorden. De faldt jo fra en efter en. Man døde af at være kristen engang. På nær en enkelt, mener jeg, så blev de henrettet for deres tro. Den der, det man kalder den apostolske periode, den strækker sig fra år 30 cirka til år cirka 90, hvor man tænker, at her sluttede Jesus, her tog apostlene over, og på et tidspunkt så var der ikke flere af dem. Men det her med helbredelser, det her med det overnaturlige, det med mirakler, det med opvækkelse af døde, det fortsatte også derefter, altså efter apostlene var forsvundet. Det foregik cirka i 300 år, og det kalder vi den før nikænske periode. Det er fordi, der var et sted i Nikæa, et sted, der hedder Nikæa, hvor man havde et kirkemøde, og han formulerede nogle ting, og kirken, den... de fik sat ord på nogle ting, og nogle af tingene var måske ikke helt rigtige. Men i den her periode, så skete helbredelserne efter befalende bønner. Efter en model, som de havde set Jesus gøre. De, der bad, de befalede ikke Gud, men de befalede sygdommen at forsvinde. Et af de steder i Bibelen, hvor vi sådan ser det helt klart, at hvad Jesus han gør, det er for eksempel opvækkelsen af Lazarus. Man siger sådan for sjov, at heldigvis så sagde han, Lazarus, kom herud, for ellers er alle dem, der var der, kommet ud, ikke? For Jesus befalede den døde at vende tilbage til livet. Der blev også i den periode brugt metoder, som mindede om Elias og Elisa, som vi kender fra det gamle testamente, som ligger tæt op af, hvad Jesus han gjorde. Og hvem udførte så alt det her i den her periode? Nu skal vi jo tænke på, at vi er en helt anden tid. Kirken er ung og ny. Den er ikke så etableret, som den er i dag. Og det blev udført af hvad man kalder en skare af ansigtsløse og navnløse kristne. Altså et trænet lægfolk, der udførte de her ting. Et trænet lægfolk. Okay? Som tiden den gik, så aftog det overnaturlige. Nu bevæger vi os ud over den her første 300-årige periode. Så aftog det her overnaturlige i kirken. Det blev mindre og mindre. Det fik mindre og mindre plads. Der var nogle andre ting, der ligesom fik pladsen. Men det forsvandt aldrig helt fra kirken. Det skal vi holde fast i. Det her med det overnaturlige og tegn under, det har altid foregået i mindre dele af kirken, og måske også forfulgte afdelinger af kirken, fordi at den store, brede kirke, med måske alle pengene og alt det her, så lidt skævt til dem her, der vedblev at blive i det her. Men som tiden ændrede sig, de første kristne, de havde de her befalende bønner, de så verden, og de så sygdomme, de så dæmoner og alle sådan nogle ting, som en kamp mellem det onde og det gode, som en kamp mellem lyset og mørket, som en kamp mellem Gud og djævlen. Det var deres syn på det, som ligger tæt op af, hvad Jesus han også siger. Men som tiden gik, så ændredes synet på det her, hvad sygdom var. Og for imens de kristne, de så det som en kamp imod det onde. De var i krig. Så begyndte man at tro, at når en person blev syg, så var det Gud, der forsøgte at disciplinere den syge. Så var det Gud, der forsøgte at opdrage den syge, lære den syge noget. Man troede også, at sygdom var en del af, ligesom, af Kristi lidelse. Vi skal bære Kristi kors. Sygdom var en del af det at bære Kristi kors. Sådan var det bare, det måtte man som kristen bare bære og udholde. Så det at helbrede en syg, det nu pludselig faktisk kunne være imod Guds vilje, man trådte over en grænse. Hey, Gud er ved at opdrage dig her, Gud er ved at lære dig noget, så skal jeg ikke komme her og bede om, at du må blive løst fra din sygdom. Man kan også sige, hvis man virkelig tror på det her, så er den måske lige lidt langt ude, hvis man tænker, at Gud han er ved at disciplinere mig, Gud er ved at opdrage mig. Hvorfor er det så lige, at jeg tager en Panodil, hvis jeg har lidt ondt, eller hvorfor er det, at jeg opsøger en læge, ikke? Når Gud er ved at lære mig noget. Det er også i den tid, altså tiden efter de her første 300 år, at hvor miraklerne havde været udført af lægefolket, faktisk blev erstattet af, man kan sige, slags professionelle præster, nonner og munke. Det er i den her tid også, at klostre og alle sådan nogle ting, det opstår. Og det blev nu farligt for almindelige mennesker, for almindelige troende, at bruge åndens gaver eller at udføre mirakler. Det var direkte forbundet med fare, som det var kirkens lærer. Det var også i den tid, hvor en fyr som Augustin, han dukkede op. Og en del af det, han mente, var, at alt var ligesom forudbestemt af Gud. Så hvis vi går ind og beder for en eller anden syg, og har der ønske om, at den syge her skal blive helbredt, så går vi ud og forsøger at skubbe til noget, som Gud har forudbestemt. Således blev sygdom og lidelse lige pludselig noget, som Gud havde bestemt, havde lagt ned over os. Og så er det jo ret dumt at gå hen og bede imod de her ting. Så har man jo misforstået hele konceptet, ikke? Fuldstændig. Du er totalt afsporet, mand. Så dem her, der praktiserede de her ting, var en slags udskud. Var nogen, der var ved siden af. Og nu er det så her, at vi springer rigtig mange hundrede år. Og ja, der er jo ikke tid til at gå i detaljer her. Men Gud har siden sendt den ene bølge efter den anden ind over kirken for at genoprette, for at genopbygge det, som kirken et eller andet sted har tabt med helbredelser, med tegn og under. Og der er forskellige bevægelser, og ikke alle bevægelser er kommet lige godt af sted. Men hver især, så har det været bølger, der helt sikkert har været startet af Gud. De har ikke alle sammen lige kunne måske finde balancen, men har påvirket til, at vi igen har fået i hvert fald en del af det overnaturlige tilbage i kirken. Og jeg kan tale ret mange søndage om alle de her bølger, det skal jeg ikke komme ind i, for der er mange af dem, og de her forskellige udtryk, og de fleste af dem stadigvæk centreret om, at det var præster, det var evangelister, det var en eller anden stor helbredelseskanon, som ligesom stod for det. Det var lidt stadigvæk de professionelle, der stod for det her. Indtil det kom, som man kalder den tredje bølge. Det er fordi, så har der jo, det kan jo være regnet ud, hvis vi ved lidt om matematik, så har der nok været i hvert fald to andre bølger, der har været mange bølger, men der har været nogle store nogen, som man kaldte den første og den anden. Så var der også det her, man kaldte den tredje bølge i USA. Og nu kommer vi tættere på vores tid. Nu er vi ude i noget, som hvis man er lidt gammel, så kan man godt huske det. 50 plus, 60 plus eller sådan noget, ikke? Der dukkede en fyr op, som hed John Wimber. Os, som har kommet af i kirken i mange år, vi har lært en del af den fyr. Han dukkede op ud af nærmest ingenting. Han var ikke sådan. Han var jazzmusiker, og han drak alkohol, og han var på stoffer og alle sådan nogle ting, indtil han blev kristen. Og ved at studere Bibelen, så følte John Wimber, at Bibelen lærte, at vi skulle bede for syge. Han blev præst, han blev menighedsleder, han blev leder for rigtig mange inspiration, eller til inspiration for millioner af kristne. Han var meget radikal i den måde, han tænkte på. Så han følte det sådan, at Gud sagde til ham, at Enten så må du begynde at bede for syge, eller også så må du forsvinde ud af kirken, ud af tjenesten. Jeg ved ikke, om vi er klar til ligesom at have det sådan. Hva? Enten får vi styr på det her, eller så må vi forsvinde. Det er rimelig radikalt. Hvad, specielt når man får løn for det, kan man sige, så er det jo endnu mere radikalt. Så han prædikede om helvedelse. Han prædikede om det at bede for syge. Han prædikede om det overnaturlige. Så vidt jeg ved, i hen ved et år, og kaldte til forbøn hver eneste søndag, og syge kom og blev bedt for, og der skete ingen verdens ting. Ingen blev helbredt. Som det fortæller det, så var det faktisk nogen, der fik det værre, og nogen døde også af det. Det var en rigtig uheldig situation, han stod i. Men pludselig, så gik der hul på dæmningen, og helbredelserne, de begyndte at komme. De begyndte at ske i et stort tal. Og i løbet af 4 år, så spredte det sig langt, langt omkring. På grund af en ting, at John Wimber lærte som den første, at alle kan bede for syge. Indtil han dukkede op, så var det noget for professionel. Så var det noget for nogen, der fik penge for det. Det var en fuldstændig ny tanke, at det kunne være lægefolket. Så da det her begynder at ske i hans menighed, så har han et trænet lægefolk, som han har undervist og lært i det her. Så derfor så spreder det sig helt vildt. Rigtig hurtigt. Fordi han har et trænet lægefolk, der ved, hvad det handler om, som har gjort det her, som har set ham gøre det, som har været med ham, når det skete. I hans kirke, i hans tid, der var ingen af det, vi kalder en superstar i hans kirke. Men det rejser den her hær af troende, som var trænet og udrustet. Kan I se, der er en parallel imellem de første 300 år, og så hvad der nu pludselig begynder at ske. Altså har der været 1700 år, næsten, uden det her. Det er en lang periode, rimelig lang periode, også for kirken. De var udrustet til at opfatte, hvornår Gud han ønskede at gøre noget, siger man. I Apostlenes Gerninger, kapitel 19, og vers 8-20. Jeg tror ikke, vi skal læse det. Jeg kan måske bare skrive det ned. Men det er Paulus, der er i Efesus. Og han forsøgte først at, ligesom at tale evangeliet ud til de her folk. Efesus var et handelscentrum. Efesus var et kulturcentrum. Efesus var også et religiøst centrum. Der var rigtig mange forskellige kulturer. Der var rigtig mange forskellige tro, alting. Det var en blanding, fordi her krydsede nogle handelsveje. Så det var ligesom et centrum. Jeg ved ikke, hvad vi kan sammenligne det med, men ja, vi kan jo sige overstille et handelscentrum her for Vestjylland, men det er nok vildere end det. Han forsøger først ligesom at tale evangeliet ud, men det er først, da hans overnaturlige tjeneste, den bliver kendt, at folk, de begynder at lægge deres liv om. Indtil da, så er holdningen nok, at Paulus han er en god mand, og han har nogle gode tanker, og han siger nogle gode ting, men vi har jo vores tro og alle sådan nogle ting. Men vi læser her i beretningen, hvordan at der først det overnaturlige kommer på banen, så begynder folk at brænde deres ting for den religion, som de i forvejen bekendte sig til, begynder at vende om, begynder at lægge deres liv om, begynder at forandre sig selv, begynder at forandre familien. Lukas fortæller os, at ikke kun apostlene de tjente i det overnaturlige. Der er blandt andet de her 7 menighedstjenere, som nogen kalder dem. Der er også nogen, der siger, at de formentlig mere fungerede som en slags evangelister. Der er i hvert fald skrevet om dem, at de fungerede i kraft. De var ikke bare praktiske tjenere, de fungerede i kraft. Stefanus i Apostlenes Gerninger kapitel 6, vers 8, der står om ham. Han var altså ikke apostel, han var bare en disciple. han gjorde opsigtsvækkende tegn herunder. Det var så nogen, der ikke kunne lide, så slog de ham ihjel. Der var en disciple ved navn Ananias, som bragte helbredelse til Paulus. Og Lukas han fortæller os, at det var ukendte lægefolk, der bragte evangeliet med sig uden for Israel, ud til hedningefolkene. Ikke fordi de måske lige havde tænkt sig at gøre det, men det var sådan, at der var opstået forfølgelse i Jerusalem. Så de flygtede for at redde deres liv, simpelthen. Og med sig bragte de her trænede lægefolk budskabet om Jesus Kristus. De bragte også tegn under og mirakler. Tegn under og mirakler, de besejrede de græsk-romerske guder, faktisk på deres tid, med den kraft, som de kristne besad. Hvad tror I, der kan besejre guderne i vores tid? Er det en god lære, en god filosofi, eller er det tegn under og mirakel, håndgribelige ting, vi kan se og forstå? Jeg tror ikke, tiden har ændret sig fra den første tid til i dag. Jeg er overbevist om, at Gud han er, eller vi har ikke set toppen af det, som Gud han ønsker at gøre igennem lægfolket i vores tid. Vi har ikke set toppen af det. Så kan vi jo så indvende, jamen, det kan jeg da ikke. Det er jo fuldstændig, det er jo totalt ukomfortabelt for mig at tage, jeg kan måske godt gøre det i min husgruppe, jeg kan måske godt her i kirken, men at tage det uden for kirken, det er jo fuldstændig ukomfortabelt for mig. Og vi kan også sige, jamen det virker ikke for mig, det sker bare ikke. Men hvordan kan vi være så sikre på, at det ikke virker? Når vi ikke tager det uden for kirken. Hvordan kan vi være så sikre på, at det ikke dur? Når vi ikke har prøvet det. Nu er Lillian Bæk her ikke i dag. Hun har en rigtig god historie fra hendes job. Hun er rigtig sej. Hun beder for syge kollegaer på hendes job. Også selvom der er andre kollegaer, der sidder på. Jeg tror, vi får hende til at fortælle det en eller anden søndag her, ikke? John Wimber, han sagde, at tro, nu er det så engelsk og alt sådan noget, men hvis vi bare lige kører den på dansk, tro, det staves risiko. Når vi aldrig tager chancen, når vi aldrig bringer os i en situation, hvor vi går planken ud, så ved vi jo faktisk heller ikke, om det bærer. Ham fyren, som Carsten snakker om i sin indledning, der aldrig slap grenen, fandt jo aldrig ud af, om det rent faktisk bærer. Og jeg håber da, at der var nogen her, som var klar til at slippe grenen, og se om det bærer, også uden for kirken. For det gør det. Det gør det. Jesus han sagde til os, I skal gøre de samme gerninger, som jeg gør. I er langt større gerninger. Vel, Jesus han gik, står der, efter sin fuldstændig sædvane i synagogen hver lørdag. Altså han gik i kirke hver søndag, hvis vi skal oversætte det til vores tid. Det gjorde han. Men resten af ugen, der tjente han uden for kirken med de her ting. Og det er rent faktisk, hvad Gud han har kaldt os til. At tjene hele ugen derude. Løb risikoen. Tag chancen. Gå planken ud. Så var der jo et par stykker her, der var sikre på, at det virker ikke for dem. Måske skulle vi give dem chancen. Hva? Jeg synes, vi skal være lidt praktiske. Hvis vi skal have trænet lægefolk her, fordi det er jo ikke nok, at jeg gør det. Der sker jo ikke noget ved kun, at jeg gør det. Der sker jo noget, når vi alle sammen gør det. Det er jo det, der... Jeg var ikke så god til matematik, da jeg gik i skole, men det er blevet bedre til siden. Så noget med at regne. Jeg kan jo godt gange op her. hvis vi alle sammen bare gør lidt. Hvis jeg flytter en lille bitte bunke, men hvis vi alle sammen flytter hver en lille bunke, så har vi flyttet et bjerg. Og det var det, Jesus han sagde. Vi kunne bare sige til et bjerg, ryk dig op og kast dig i havet, så kom det til at ske. Og det er rent faktisk det, vi kan. Ja. Er der en af jer to, der tør komme herop? Men det er jo det, jeg gerne vil snakke med om, når, hvis I tør komme herop. Den risiko er der jo altid. Den vil der være. Den vil der være. Du tør godt komme op. Ja, okay. Så skidt med det. Nu mangler vi så en, der er syg. Er der nogen her, for eksempel, der har ondt i ryggen? Det vil da statistisk altid være i sådan en forsamling her. Det er ikke noget med kundskabsord eller noget som helst. Er der nogen her, der har ondt i ryggen? Det har Claus. Kom nu herop. Kom nu herop. Se, nu er vi taget lidt uden for kirken. Og vi har en Mette her, som er en god kristen. Hun har læst Johannes evangeliet. Jeg skal gøre de samme gerninger, som Jesus gjorde. Jeg skal endda gøre endnu større gerninger. Men det er jo ikke lige sådan, hun har det inden i sig. Nej, hun tænker, hun har sin gode ven Claus her. Hun har fået overtalt ham til, men jeg vil godt have lov at bede for dig. Hun tænker så, kan jeg vide, hvad der sker? Hvis ikke der sker noget, slår han mig ihjel? Begynder han at tale dårligt om mig, eller hvad sker der? Så hun står her med al sin vantro faktisk. Hun har trådt over en grænse, hun har snakket over sig, hun har fået sagt, hun er en kristen. Hun har også fået sagt, hun vil bede for sig, hun har fortrudt det. Ikke også? Men nu har hun gået planken ud, der er ingen vej tilbage. Så hun tænker bare, hvad gør vi her? Jeg bliver nødt til at tage chancen. Nu har jeg vågnet mig ud i det her, jeg kan ikke trække mig tilbage nu. Så nu går jeg hele vejen. Selvom jeg inde i mit hoved tvivler på, at det virker ikke. Og over på den anden side her, der har vi Claus, han er en rigtig hedning. Han ved ikke noget, han synes bare godt, at man er med der, og så, okay, det kan være, at jeg får fred for hende, hvis hun får lov at bede for mig, og hun går rundt, og jeg er så heldig, ikke? Og han tror ikke på noget som helst. Så det er lidt der, vi står. Og den situation vil vi alle sammen formentlig stå i, når vi står der. Men hvad gør vi? Vi er jo nødt til at, nu har vi jo bevæget os ud i det. Nu er vi jo nødt til at løbe risikoen, for det er først i det øjeblik, vi løber risikoen, at det begynder at ske. Det gik op for mig i 2013, at jeg blev nødt til at løbe en risiko for at se det her. Desværre så har jeg været kristen i så mange år, at jeg ikke forstod, at jeg blev nødt til virkelig at tage en chance, virkelig at løbe en risiko for at få det her til at ske i mit liv. Og det er der, vi står. Alle sammen. Og jeg ved godt, det er enormt ukomfortabelt. Men det var det, John Wimber havde trænet hans folk til. At tage den derud, hvor det blev ukomfortabelt, hvor det blev træls, hvor det blev dårligt. Hvor man skal ud over sin komfortzone og alt det der. Det var det, han havde trænet hans folk til. Det var derfor, de så en kæmpe vækkelse i Californien dengang. Og det har vi til gode i Danmark. Men vi er heller ikke lige det her super veltrænede lægfolk. Men det er så det, vi arbejder lidt på i dag. Måske blive bedre til. Ja. Men nu skal vi bede for Claus. Ja. Først så spørger vi ham, hvad var nu lige du fejle? Ja. Og så behøver vi ikke at vide ret meget mere. Vi kan godt spørge om han noget, hvor længe han har haft det og sådan nogle ting. Næsten altid. Ja, ved du hvad? Nu skal vi jo til at bede her. Skal vi ikke rejse os op og være med og bede alle sammen for Claus? Så vi lægger vores hænder på Claus og beder for hans ryg. Hvor har du ondt den i cirka et eller andet sted? Ja, ja. Så beder vi for Claus. Se, så er vi jo nødt til at finde ud af, om det virker. Det er jo det, der... Det er jo det, så bliver det rigtig træls, ikke? Nu er vi nødt til at få Claus til at gøre noget, han ikke plejer at gøre, eller kan i hvert fald gøre, hvis du har ondt. Se, der var en fyr, der hedder Todd White. Han er rigtig cool til det her. Han siger, hvis Jesus han skulle bede 3 gange for at helbrede en blind, så kan jeg også bede 7 gange for det, jeg vil gerne have til at ske. Så det er bare at fortsætte og kilde på. Hvis man går når ud over 7 gange, så begynder det måske at blive lidt pinligt. Men derudover, så er der ikke... Det var også noget af det, vi lærte i Colombia. Vi stopper der ikke, fordi det ikke virker første gang, eller anden gang, eller tredje gang. Det gør vi ikke. Vi bliver simpelthen ved, til det virker. For det virker. Det virker. Vi er kaldet til at gøre de samme gerninger. Ja. Befaler de her smerter fra Claus' ryg. De skal gå, de skal forsvinde nu i Jesu Kristi navn. Far, vi beder om helbredelse, vi beder om genoprettelse i hans ryg, der hvor at, smerter kommer fra. Vi beder dig om, at årsagen til de her smerter, at den må forsvinde nu i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Nu skal vi have dig til at gøre noget igen. Det synes du kan mærke? Selvfølgelig. Ja, ja. Men du mærker faktisk nu, at Gud gør noget. Ja. Men det gjorde du ikke første gang. Nej. Og det er det, der er så... En af hemmelighederne ved det her, det er at bide sig fast. Vi er designet... Tak for det. Vi er designet til at reagere på tro. Tro er en vigtig del af det her. Hvad siger du? Er det godt? Både, altså, vi bygger til at reagere på tro. Vi tror også lidt på det, når vi går op til lægen. Så tror vi også på, at det har en eller anden effekt, og det har det også. Vi tror også, der er også noget, der hedder placebo-effekten. Bare at man får en kalktablet, så kan man også få det bedre. Vi er simpelthen bygget til at reagere på tro. Og det handler lidt også om tro og bide sig fast i det her. Og det er altså en af hemmelighederne. Ved at flytte sin bøn også fra, at Gud, hvis det er din vilje. Nej, til at befale. Jeg står med autoritet fra Gud i det her øjeblik. Jeg skal gøre de samme gerninger, som Jesus han gjorde. Og Jesus han befalede smerterne at gå. Og det er en af hemmelighederne ved at bide sig fast i det her. Og få det til at ske i ens liv. Amen.